ወይዘሮ አብርሃት አባይ አበ ከተማ መቀለ ዝነብራ ኤርትራዊት ስደተኛይን አበ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ናብ ትግራይ ቅድሚ 5 ዓመት መፅየን ዕቁባን ዝሓቱ ኤርትራውያን ኣገልግሎት ስደተኛታት ኣይወሃብን ስለ ዘሎ ኣበ ፀገም ንርከብ ክብላ ወይዘሮ ኣብርሃት ገሊፀን
ኣብ ባንኪ ክንከይዳ ይንኽእል ክንዘወራ ይንኽእል ኩሉ ፀገም ኣብ ፀገም ግዜ ኸራይ ሽግረና ቀለብ ሽግረና ማይ ሽግረና ልቺ ኦሞሳና ወዘተ ናይ ገዛ ነገር ቆሳቆስ ብጣዕሚ ሽግር ዘለና ንሕና ካብ መቐለ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ተሓባበረና ዘሎ ዝህበና እምበር ንሕና መንም ዝረድእና የለ ዝሰምዐና የለ ዝረድእ ከየለ ገለ እንዳለመንካ ምንባር ይወዲ እዙ ሂወተ ይኮኑ ሞት ይሓይሽ
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ነንባዕሎም ዝተሓጋግዝሉ ውዳብ ኣለዎም ማሕበር ሰላም ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ መቐለ ይበሃል ኣባላዛ ማሕበር ህልዊ ኩነታቶም ንምዝታይ ኩል ግዜ ሓሙስ ይራኸቡ እዮም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝነበሮም ዘተ ዝረኸብክዎም ስደተኛታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ስለ ዘይወሃብ በዚ ድማ ኣብ ፀገም ንርከብ ክብሉ ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 2,000 ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ዘለውን ልዕሊ 5,000 ድማ ሓተት ዕቁባ ከም ዝርከቡ ካብ ኣባላት እታ ማሕበር ዝረኸብክዎ ሓበሬታ የመላኽት ስዒድ ሓሚድ ዝተባሃለ ካልእ ስደተኛ ብጊዱ ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ስራሕ ብዘይምጅማሩ ቅድሚ ሓዚ ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ስደተኛታት እውን መለለይ መንነቶም ኣይተሓደሰን ኢሉ
ቋራ ክመፅ እዩ ፅባሕ ክመፅ እዩ ድሕሪ ፅባሕ ክመፅ እዩ ሽኢልካ በቂ ክልልልል በቂ ንሕና ዋ መስመን ይኽዋሃብ ዳሞ ካልኦት ናይ ሶማሊ ናይ ሱዳን ናይ ገለ ይፍለጡ እዮም ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣይንፍለጥና በቂ ወደ ሰብ መቐለ ስደተኛ ድባሃል የለን ገለ እዩ ዝበሃል ንሕና ግን ኣለና ብዝማዓት ኢና ዘለና ሕዚ ዚኣስ ኣፍልጦ ክወሃበና በቂ ኣራ መፅኡ ከዓ መሰላትናስ ክጣልቕና እዮ ንክእል ብጣዕሚ ንሕማቅ ዘለና ኣካውንቲ ክንወፃ ንክእል ባንኪ ብላ ሓንቲ ግብራይ ትኽእል ኢኻ ካብዘይ ማለት ዘለዉ ናብቶም ኣካውንቲ ወሲድካ ኣብኡ ትብሉ ኢልካ ምልእ በቃ ሱ ኢልካ ይበቃ ገልጠምጠን እዩ በቃ ክንደይ ኣሎ ኣነ ሕጂ ንበይነ ስለዝኾን ክሽግር የብለየን ግን ኣቆልዑት ኣብ ቤት ንስቲ ገለ ኣለዋ ብጣዕሚ እየ ንሽግራ በቃ
መንግስቲ ኣብ ትግራይን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራን ቆላሕታ ንክህብ እየን ወይዘሮ ኣብርሃት ዝምሕፀና
ክምሕፀነ ዝደለይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈልጠና መሰልና ክሕልወልና ናይ ስደተኛ ዘለዎ ከዓ መሰልና ክፈልጡልና ብጣዕሚ ሕማቅ ኢና ዘለና ንሕና ኣብ ሕማቅ ዓራ ከዓ ክፈልጠልና ሽግርና ዓራ ክመፀልና ንዞም ወርቂ ዝሓዙ ወረቀቶም ክሕደሰሎም ንዓና ከዓ ኣርኣያ ገይሮም ወረቀት ክህቡና
ኣብ ጉዳይቶም ስደተኛታት ጠሚቱ ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም